Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 1. oktobar, u vestima dana. Ne predlažem podelu Kosova, izjavio Boris Tadić. Formiran tim za praćenje svetske ekonomske krize i njen uticaj na Srbiju, saopštio premijer Cvetković. Danas glasanje u Senatu o novoj verziji Bušovog paketa finansijske pomoći od 700 milijardi dolara. Počinju pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Na Marsu pada sneg, otkrila američka sonda Fenix. U Srbiji danas još toplije do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na izjavu Borisa Tadića da postoji mogućnost podele Kosova ako prethodno budu iscrpljene sve opcije. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
To je, to bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš. To je uvek pozicija lošeg trgovca. Drugo, da on u stvari nema nikakvu ideju. I to je izraz slabosti.
U toku je konkurs za tekst BH himne koja se sada samo svira jer nema teksta. Ima li šanse da se ona i zapeva?
Nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se odmah usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Nekretnine izbegli hrvatskih Srba podugo su na meti raznih malverzanata. Dušan Ećimović iz Okučana doznao je da mu je Stevo Pavić prodao kuću.
Nisam ni pretpostavio da je on u stanju da čak i da proda moju porodičnu kuću bez ikakve punomoći, bez saglasnosti, bez podataka o vlasniku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pošto je izjava predsednika Srbije Borisa Tadića o mogućoj podeli Kosova koju je dao u intervju RTS-u ponedeljak uveče izazvala različite reakcije, on je sinoć na preskonferenciji u Beogradu pojasnio.
Nijednog trenutka, da još jednom to potvrdim, ne predlažem druga rešenja, niti predlažem pitanje podele Kosova. To pitanje diskutuju intelektualci u Srbiji i u međunarodnoj javnosti i to jeste jedna od opcija koja je svih ovih godina bila naglašavana kada je u pitanju budući status Kosova. Rekao sam, još jednom potvrđujemo, da o tome mogu da razmišljam samo u slučaju da su sve ostale mogućnosti iscrpljene, a da li bih se priklonio takvom rešenju, o tome je sasvim hipotetički govoriti danas.
Prema rečima predsednika Srbije, Srbija će i dalje nastojati da dobije podršku za inicijativu da Generalna skupština zatraži savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Još jednom ću potvrditi vlastiti stav i politiku države Srbije, koja je jedinstvena kada je Kosovo i Metohija u pitanju, a to je suštinska autonomija, i da to Srbija ne prizna i nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Ukazao je predsednik i dodao da se državna politika neće menjati. To je rekao Boris Tadić uoči današnje posete Nemačkoj. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada Srbije s posebnom pažnjom i zainteresovanošću prati svetsku finansijsku krizu i da Srbija za sada ne osjeća značajne posljedice te krize. Cvetković je u intervju Reutersu rekao da je formiran tim koji će nastaviti da na duži rok zajedno sa ekspertima za makroekonomiju pažljivo analizira razvoj svetske krize i njen mogući uticaj na privredu Srbije. Na čelu tog tima su ministarka financija Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Danas će američki senat glasati o novoj verziji paketa finansijske pomoći od 700 milijardi dolara kako bi se sprečio krah na berzi. Posle jučerašnje najave ovog poteza američke vlade, stanje na berzama na kojima se u ponedeljak dogodio najveći pad u poslednje dve decenije počeo je da se normalizuje. Jutrošnja vest iz Londona je da su počele da rastu akcije i na evropskim berzama nakon najave današnjeg glasanja u senatu. Američki predsednik George Bush izjavio je kako će štete po američku ekonomiju biti bolne i dugotrajne ukoliko Kongres ne izglasa zakon o isplati 700 milijardi dolara za pokrivanje finansijske krize. Dramatični pad na svetskom tržištu kakav je u ponedeljak bio imaće direktno uticaja na penzione račune i fondove, ličnu štednju, milione naših građana. Iako se ovim kursom nastavi, to će biti veoma bolno, upozorio je predsednik Bush. Oba predsednička kandidata, i Obama i McCain, koji su apelovali da Kongres donese hitne mere da bi se sprečio kolaps na berzama, prisustvovaće današnjem glasanju u Senatu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac će u Briselu potpisati tipski sigurnosni sporazum o razmjeni informacija sa NATO-om, čime će biti ispunjen preduslov za puno učešće zemlje u partnerstvu za mir, saopšteno je u Ministarstvu odbrane Srbije. Pregovori Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu počeće danas u Beogradu, a delegacije dve zemlje predvodit će ministri unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović i Ivica Dačić. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je da će crnogorski pregovarači insistirati da se uvaži činjenica da je ta zemlja sa malim brojem stanovnika i da je zato za nju osjetljivo pitanje dvojnog državljanstva. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju treba da počne suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Skupštini Srbije nastava konsultacija ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije o tekstu nove rezolucije o Kosovu. Skupština Srbije, koja je od danas u redovnom jesenjem zasedanju, razmatraće paket zakona vezan za vizne olakšice tek naredne nedelje. Juče okončana sednica Skupštine Srbije bila je pod blokadom radikala, tako da je vlada morala da povuče predlog takozvanih šengenskih zakona kako bi ga ponovo za 7 dana vratila Skupštini. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, i Dragan Todorović, šef poslaničke grupe radikala, o blokadi parlamenta.
Za stanje i u državi i u Skupštini Srbije kao njenom važnom segmentu odgovorna vladajuća većina. Ovaj haos koji vlada u Srbiji i svi neuspesi koji pokazuju da ova vlada treba što pre da ode su proizvod ove vladajuće većine, odnosno režima Borisa Tadića.
Na kraju krajeva možda je dobro da građani Srbije vide koga su poslali u Skupštinu Srbije. Možda je dobro da vide zapravo o čemu se radi kada je Srpska radikalna stranka u pitanju.
Vesti o jučerašnjem događaju ispred Skupštine Srbije, jer su poslanici svoje verbalne svađe za skupštinskom govornicom preneli na beogradske ulice. Zapanjeni građani su posmatrali svoje poslanike. Poslanik, bivši radikal, sada iz kluba Napred Srbije, Predrag Mijatović, tvrdi da ga je na pešačkom prelazu ispred parlamenta napao iz čista mira poslanik radikalne stranke Srboljub Živanović. I ovaj događaj ima dve verzije.
Živanović Srboljub je počeo sa vrlo neprijatnim verbalnim napadom na mene na pešačkom prelazu. Pokušao sam da ga pitam o čemu se radi, ali sa svim mogućim srpskim glagolima, jasnim delom srpskog folklora, da moje pitanje, dobro, o čemu se radi, pokušao je da me udari glavom u glavu. Ja sam taj udarac izbegao. Posle toga me je vrlo ružno i prostački pljunuo u lice sa verbalnim napadom i tu je nastala, ako mogu da kažem, tuče.
Znači, ne znam uopšte, stvarno, kao i vi, šta se u stvari desilo, niti bilo kakvog, kažem iskreno, bilo kakvog fizičkog kontakta nije bilo između mene i njega.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko izjavila je da je grupa radikala koja protestuje zbog hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića ostavila maketu kukastog krsta ispred vrata kancelarije te nevladine organizacije. Privredne vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić je najavio današnje prisustvo premijera Cvetkovića na otvaranju Delta Citya u Podgorici kao podršku vlade plasmanu kapitala u regionu. Nakon potpisivanja ugovora sa Fiatom, predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da bi uskoro u Srbiju trebalo da dođe i poznati svetski proizvođač nameštaja IKEA. Istovremeno je saopšteno da se odustalo od privatizacije JAT Airwaysa zbog loših ponuda, pa će JAT biti restrukturiran državnim parama. I kad smo kod privatizacije, juče je bivši ministar Velja Ilić objasnio kako je došlo do toga da se Rusima ponudi NIS za 400 miliona evra i priznao da je vlada znala da je realna cena oko 2 milijarde. Evo njegove računice.
Mi smo znali da je ona negdje preko 2 milijarde. Ali kad se uzme obim investicija u prvoj godini koji je preko 2 milijarde samo na magistralnom gasovodu i ostali deo projekata koji je bio u sklopu toga i olakšice koje dobija Srbija u snabdevanju, oslobađanje poreza, jer je sad zajedničko preduzeće koje Rusija jednostavno se oslobađa 20%, sve to kad se kompenzuje, to je ta doplata koju treba da da Rusija u odnosu na ceo paket koji se odnosi na NIS.
Znači, vi ste tada svesno procenili da date NIS po manji ceni da biste dobili magistralni, da bi Srbija dobila magistralni.
Tako je.
Ilić tvrdi da je tadašnje ministarstvo Mlađana Dinkića dalo saglasnost na to rešenje, što je bivši i sadašnji ministar demantovao. Vlada Republike Srpske sinoć je oštro reagovala na tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića u govoru pred Evropskim parlamentom, u kome je optužio Republiku Srpsku da namerno blokira reforme u Bosni i Hercegovini. Vlada u Banja Luci je saopštila da Silajđić nije izneo stavove predsjedništva Bosne i Hercegovine i optužila ga za govor mržnje i netolerancije. Najmanje 15 osoba je izgubilo život i 10 povređeno u požaru koji je jutros izbio u jednoj igraonici u Osaki. Američka sonda Phoenix zabeležila je sneg koji pada na Marsu, što predstavlja događaj bez presedana, saopštila je NASA. Prema prvim podacima, pahulje snega topile su se pre nego što bi pale na tle. Na kraju pregleda dnevnih informacija, još jednom o vremenu, danas u Srbiji toplije do 23 stepena, tako će biti sve do vikenda, onda u subotu zahlađenje i kiša.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije. Izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da postoji mogućnost podele Kosova, ali samo ako prethodno bude iscrpljene sve opcije u Beogradu, svi osim njegovih koalicionih partnera ocenjuju kao nerealnu. Čuli ste da je on sinoć pojasnio svoje stavove, ali je ostao pri tome da razmišlja o podeli kao posljednjoj mogućnosti. Dosadašnja državna politika o Kosovu ne predviđa opciju podele, a nedavno donesen Ustav Srbije isključuje takvu mogućnost. Kakve su reakcije koje su primorale predsjednika Srbije da naknadno objašnjava svoj stav? Ljudmila Cvetković.
Iako su mnogi posmatrači činjenicu što Beograd nastoji što više za sebe da institucionalno veže sever Kosova čitali kao pripreme za podelu Kosova u nekom trenutku, ovo je prvi put da jedan od srpskih zvaničnika takvu mogućnost izgovori. Spreman sam da razmišljam i o toj opciji ako iscrpimo sve prethodne opcije, a ima ih dosta, rekao je Tadić u jednom televizijskom intervju.
Mislim da to nije na dnevnom redu, ali s druge strane sve inicijative su legitimne i sve je bolje od situacije u kojoj je jedna strana izgubila sve, a druga dobila sve.
Ova Tadićeva izjava dolazi u trenutku kada Srbija pokušava da na Generalnoj skupštini UN-a dobije rezoluciju za izjašnjavanje Međunarodnog suda pravde o legalnosti kosovske nezavisnosti. I dok su pojedini koalicioni partneri poput G17 plus imali razumevanja za ovu Tadićevu izjavu, opozicija nije štedela predsjednika. Novi šef radikala Dragan Todorović u tome vidi.
Da pristanu na zahteve Amerike i Evropske unije i da Kosovo i Metohija dobiju potpunu nezavisnost.
Nekadašnji državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković iz Koštuničinog DSS-a.
U ovom trenutku to je nemoguće ne zbog stranke, nego zbog Ustava Republike Srbije.
U lider LDP-a Čedomir Jovanović, jedini koji poziva zvanični Beograd da prizna kosovsku realnost, još primećuje.
Pitanje podele Kosova je vraćanje u politički život onih tema koje su bile prisutne u Miloševićevoj Srbiji i u Koštuničinoj Srbiji i tema koje su se po pravilu završavale debaklom za srpsku državu.
Ni Srbi sa severa Kosova koji su neprihvatanjem kosovskih institucija ostali vezani za Beograd, ideju o podeli Kosova ne vide kao dobru. Marko Jakšić sa severa, ali i Rada Trajković iz centralnog Kosova.
Niko nema pravo da se odrekne Gračanice, Pećke patrijaršije, Dečana. Mislim da nam to niko živ ne bio prostio.
Mislim da ne postoji u stvari kod Albanaca projekat podele, postoji projekat zamene, a to je sever za Preševo, Bujanovac i Medveđu.
Da podela Kosova nije prihvatljiva za Albance potvrđuje i prvo reagovanje Prištine preko predsjednika Kosova Fatmira Sejdiva.
Mi ne želimo da komentarišemo ono što oni žele da urade. Naš stav je poznat, on je jasan, mi smo država i svi ostali pokušaji su uzaludni.
Međutim, zbog stanja na terenu, ali i nepokazivanja volje međunarodne zajednice da i sever Kosova stave pod kontrolu kosovskih vlasti, Međunarodna krizna grupa upozorila je da su izgledi za de facto podelu Kosova sve veći. Takvo rešenje kao jedino logično zagovaraju i pojedini analitičari u zemlji. Međutim, Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose u Tadićevom nagoveštaju takve mogućnosti, vidi jednu staru iluziju srpskog nacionalizma.
To je, što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš. To je uvek pozicija lošeg trgovca. Dakle, to je jedno uvrženo stanovište koje je Demokratska stranka nasledila od Dobrice Ćosića, a koji je itekako uticao na Miloševiću politiku. Dakle, moj prvi zaključak kad sam slušao predsjednika Tadića da po pitanju Kosova nije odmah dalje od Miloševića. Drugo, da on u stvari nema nikakvu ideju.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ne predlažem podelu Kosova, izjavio Boris Tadić. Formiran tim za praćenje svetske ekonomske krize i njen uticaj na Srbiju saopštio premijer Cvetković. Danas glasanje u Senatu o novoj verziji Bušovog paketa finansijske pomoći od 700 milijardi dolara. Počinju pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Na Marsu pada sneg, otkrila američka sonda Fenix. U Srbiji danas još toplije do 23 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Haški tribunal dao je nalog Srbiji da u roku od 2 mjeseca sprovede istragu i utvrde identitet autora, da dostave sve informacije za utvrđivanje izvora tvrdnji u 2 teksta koje je Kurir objavio juna ove godine. Ovaj tabloid je objavio da se pokojni premijer Zoran Đinđić 2000. godine neformalno sastao sa bivšom tužiteljkom tribunala Karlom Del Ponte i da je tom prilikom navodno dogovoreno da se Šešelj izruči u Hag. Branka Trivić.
Srpski tabloid u junskim tekstovima tvrdi da se pokojni premijer Zoran Đinđić 14. avgusta 2000. godine u švajcarskom Luganu neformalno sastao sa bivšom tužiteljkom Karlom Del Ponte, a da se u razgovoru u jednom momentu umešao i pokojni sudija Haškog tribunala Richard May. Smisao tih tekstova je da je tokom tih navodnih razgovora pomenutih ličnosti već unapred dogovoreno da se Šešelj isporuči tribunalu u Hagu. Portparol okružnog suda Ivana Ramić kaže da je veće primilo zahtev sudskog veća Haškog tribunala i da će slučaj biti dodeljen na rad postupajućem istražnom sudiji, nije međutim precizirala kako će se istraga odvijati. Na pitanje da li nadležni organi Srbije moraju odgovoriti na ovaj zahtev sudskog veća tribunala u Hagu, advokat Slobodan Šoškić odgovara potvrdno.
Nesumnjivo da smo u obavezi kao država da odgovorimo.
Bez obzira o kojem je mediju reč, da li je u pitanju drečavi politički tabloid ili ozbiljno glasilo, postavlja se pitanje kako ovaj zahtev Haškog tribunala korespondira sa zakonom, i to ne samo ove zemlje, koji novinare štiti od prinude da obelodanjuju svoje izvore informisanja. Pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić, koji je zadužen i za medije, kaže da novinar ima pravo da odbije da otkrije svoje izvore. Dodaje da srpski sud u odnosu na ovaj zahtev tribunala mora da se ravna prema zakonodavstvu svoje zemlje. A Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, podsjeća na bitne odrednice Zakona o javnom informisanju usvojenog posle 5. oktobra 2000. godine.
U njemu ima odrednica koja štiti novinara da ima pravo da ne izdaje svoj izbor informisanja, što je potpuno prirodno i normalno, jer ako bi bilo suprotno, to bi značilo da mi svi radimo za tajne službe, BIA, CIA ili ne znam već koga. Novinar ima pravo da štiti svoj izbor informisanja.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, ističe da Haški zahtev nije upućen tužilaštvu, nego Veću za ratne zločine Okružnog suda, ali dodaje.
Ovo je neobičajen zahtev, do sada ga nismo videli ovdje u Srbiji, pa makar se radilo i o Kuriru, koji zaista ne bira sredstva da bi se obračunao sa onim što je i ovo demokratsko u ovoj zemlji. Dakle, ne mogu da shvatim kao građani Srbije da nekome se guši pravo na informaciju. Znate, postoji zaštita izbora, ono što je i evropska kategorija, u svakom slučaju sastavni deo povelje.
Matijas Helman, predstavnik kancelarije tribunala u Beogradu, rekao nam je da je video zahtev suda u Hagu, ali da će više informacija imati narednih dana.
Izgleda da zahtev suda je zapravo zadovoljavanje onoga što je tražio Vojislav Šešelj, da se razmote ti članci na neki način, ali nisam u mogućnosti da sada to kažem zasigurno, odnosno malo mi je teško sada tumačiti, jer nisam razgovarao ni sa kim iz tog sudskog veća, niti tražio više nekih informacija.
Nikada ne bih smatrala da nešto što je objavio Kurir treba da bude trag za Haški tribunal, kaže Nadežda Gaće.
Oni imaju pravo, oni su to prosledili, ali ja zaista mislim da naše tužilaštvo za ratne zločine treba na drugi način da prikuplja podatke za Haški tribunal, a ne preko tekstova koji su objavljeni u takozvane novine koje se zovu žuta štampa, ali to naravno u Srbiji nije žuta štampa, to su politički tabloidi.
Kako će teći istraga koju je od nadležnih organa Srbije tražio Haški tribunal, pitamo Slobodana Šoškića.
Ovde će
će redakcija biti dužna da otkrije autore tih tekstova, pa će naši istražni organi obaviti razgovor sa autorima tekstova i pokušati da od njih saznaju podatke o izvoru informacije koju su dali u svojim tekstovima, a oni se onda mogu pozvati na novinarsku tajnu ukoliko im se u tom razgovoru ne predoči da je eventualno posredi neko teško krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje 5 godina.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlasnica Agencije za nekretnine Dušanka Borojević iz Šapca osuđena je ovih dana na Zagrebačkom opštinskom sudu na 2 godine zatvora zbog malverzacija u prodaji kuća izbeglih hrvatskih Srba. Reč je o drugoj takvoj presudi. U Novom Sadu je za ista nedela osuđen Stevo Pavić. Koliko je prevarenih srpskih porodica i za koliko je oštećen hrvatski državni budžet, tek će se razotkriti. O svom slučaju Dušane Ćimović iz Okučana govorio je našoj novinarki u Zagrebu, Angici Barbir Mladinović.
Dušane Ćimović je razmišljao o prodaji roditeljske kuće u Okučanima, ali ništa konkretno nije poduzimao, a kad je iz Srbije došao u Gradišku po vlasnički list, šokirao se.
To je bila 2004. Digao sam jednostavno vlasnički list i vidio vlasničkom listu u sudu u Gradiški da je ona prevedena na Republiku Hrvatsku.
Ećimović je tih godina i sam u Beogradu osnovao agenciju za promet nekretninama i pokušao posredovati u prodaji i zamjeni nekretnina izbjeglih Srba, ali kaže cijelu godinu nije uspio prodati ni jednu kuću. Za to vrijeme osuđeni Stevo Pavić prodao ih je na desetke, pa čak i Ećimovićevu.
Nisam ni pretpostavio da je on u stanju da čak i da proda moju porodičnu kuću bez ikakve punomoći, bez saglasnosti, bez podataka o vlasniku.
Do ovotjedne presude Dušanki Borojević iz Šapca Pavić je jedini koji je do sad osuđen za malverzacije s imovinom izbjeglih hrvatskih Srba. Ećimović i danas tvrdi da to nije mogao raditi bez pomoći nekoga iz Agencije za posredovanje u prometu nekretninama, a sumnje su mu se javile kad je počeo istraživati vlastiti slučaj.
Ja mislim da je još veliki broj ljudi koji se nalaze u trećim zemljama, ja mislim da oni mnogi ni ne znaju da su njihove kuće na takav način otišle.
Sam se Pavić, kaže Ćimović, hvalio da je prodao preko 700 kuća, no prave podatke još nitko ne iznosi. Glavnina je prodana na temelju falsificiranih punomoći, neznatan broj s pravim dokumentima, ali i u tim slučajevima se vlasnike opet varalo jer im se isplaćivalo puno manje novca no što je država Hrvatska preko svoje agencije isplatila. Uglavnom, do sad je vraćeno oko 10 kuća, neke nevladine udruge govore i o tužbi Republike Hrvatske Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
Još uvijek nije bilo rasprave. Čak na prvostepenom sudu, a kamoli kasnije kad se državni odvjetnik žali pa da ide na županijsko i sve. Tako da moja kuća još uvijek je u rukama Republike Hrvatske, odnosno nalazi se pred pravosuđem Hrvatske, ali to ide toliko sporo da je to nevjerojatno. Mislim da vraćamo jedno 7 kuća, a mislim da ih ima ko zna koliko.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica.
Ljudi moraju ustati tužbom sudu, tražeći da se poništi kupoprodajni ugovor i naravno moraju se potruditi da dokažu da ta punomoć na bazi koje je ta transakcija napravljena lažna, da je krivotvorena. I koliko ja imam informaciju, uglavnom se uspijeva jer su te prevare vrlo očigledne.
Za sada nije donesena ni jedna sudska presuda i nitko nije proglašen krivim za bilo kakvo kazneno djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još od 99. godine Bosna i Hercegovina ima himnu, ali bez teksta. Zato je parlament raspisao ponovni konkurs za tekst himne. O tome iz Sarajeva Dženana Halamjović.
Himna Bosne i Hercegovine bez teksta. No uskoro bi se, barem tako vjeruju optimisti, to moglo promijeniti. Predsjednik komisije za izbor teksta himne, Hilmane Imarlija.
U ovog trenutka stiglo je oko 100 prijavljenih tekstova za himnu Bosne i Hercegovine.
Građani Bosne i Hercegovine bi umjesto mumlanja himnu mogli i zapjevati. Ipak surova bosanska realnost u pravilu nalaže da ništa nije tako jednostavno. U tekstu bi trebalo da se pronađu svi narodi. No na pitanje može li jedan tekst zadovoljiti sve apetite, i građani su podijeljeni.
Samo ako postoji volja.
Pa ja mislim da bi trebao da zadovolji, jer ne bi bilo dobro da zadovolji samo jedan narod.
Moguće je, obzirom da smo imali dobru himnu Hej Sloveni, ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto nešto tako stvoriti. Nek bude mala Jugoslavija.
Ne mogu se zadovoljiti.
na jednostavan način, na komplikovani možda nekad, ali ovako vidite da ništa ničim ne ide.
Slavko Jovičić, također član komisije, nije mišljenja da će se u sve eksperte i dobru volju rješenja ubrzo naći.
Nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se odmah usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Kad nemaš teksta za himnu, napravi svoj, makar iz protesta. Deviza je urednika studentskog IFM radija Zorana Ćatića.
Ja sam napravio prvu verziju koju se ja samo derem, pokušavajući ljudima objasniti da bilo lijepo da i mi pjevamo našu himnu. Ja nisam autor teksta. Moj tekst je u stvari samo su dijelovi Ustava Bosne i Hercegovine koji proizilazi iz Daytonskog mirovnog sporazuma, tako da u principu Richard Holbrook raspolaže autorskim pravima za tekst moje himne.
I dok se jedni ježe na Hej Sloveni, drugi na Jedna si jedina, a treći na Bože pravde, a zajedničku zvižde, Ćatić kaže.
Kakva god da se himna napravi, pa i ova šestčeva, pa i kakav god tekst da se napravi, nama neće odgovarati. Ali suština priče jeste da mi trebamo napraviti himnu koja će odgovarati našoj djeci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji 24. po redu Beogradski jazz festival, koji će biti održan od 24. do 27. oktobra, sudeći po imenima koje će se predstaviti ovdašnjoj jazz publici, trebalo bi da potvrdi renome koji ovaj festival imao u svojoj prošlosti, a čiji su povratak nakon 15-godišnje pauze nagovestila protekla tri festivala. Umetnički direktor Beogradskog jazz festivala Vojislav Pantić.
Sve same jazz zvezde, John Fedis u petak koji će otvoriti ovaj festival, prvi put je u Beogradu, u subotu Marko Svalje, legenda brazilskog džeza, u nedelju Patricia Barber koja je već bila u Beogradu, koju beogradska publika jako dobro poznaje sa jednim odličnim novim albumom posvećenim umetnosti Cola Portera, i u ponedeljak Birelli Legrani, Rabia Bukalit, tu je jako teško odrediti koje veće ime u svetu savremene muzike.
Zvuke džeza podsjećamo na vesti dana. Ne predlažem podelu Kosova, izjavio Boris Tadić. Formiran tim za praćenje svetske ekonomske krize i njen uticaj na Srbiju, saopštio premijer Cvetković. Danas glasanje u Senatu o novoj verziji Bušovog paketa finansijske pomoći od 700 milijardi dolara. Počinju pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Na Marsu pada sneg, otkrila američka sonda Fenix. U Srbiji danas još toplije do 23 stepena. Na kraju vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, španska policija je privela 121 osobu i pretresla 210 domova u najvećoj do sada operaciji širom Španije u borbi protiv decenije pornografije na internetu. Dečije pornografije na internetu. Pored privođenja 121 osobe, protiv 96 drugih osoba su podignute optužnice zbog posjedovanja i distribucije materijala sa sadržajem dečije pornografije. Više od 800 policajaca je učestvovalo u toj operaciji. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.